Yang kebenaran itu nanti rana niara apa? Wasi kepian dia rana cakap nanti mesti waktu kerbau ni semua izah waktu nanti pandara na. Anjuran pasalaman. Irna nanti sih kesini nanti tu ni antun di masa ni apa pasalaman nanti ni ane. Dia anuan sani pati nasalaman cara dia pun nacara dia pun ni fakta kan sih kepian. Aman bayin sih anuan ya doktor apa tu nanti wantin na. Satu bayin tu pun tu saya ni. Waktu itu orang kampung sih nandal tu doktor iye. Ramai sekali mami ada nanti izin tu, nyalah tu nampak tu ni nanti tu punya dekati. Dia mesti tanda doktor mana tu fahamkan fandara nanduannya. Nian tu muda ya amir nanduan ni, anda rasa pirene na itu na nian dia mesti mami ada nanti doktor.
Arnstein.
Ah, nanti tu seno mana tu fahamkan fandara.
Ya, so tanaru mandai ya, waktu ni RTP dia miarapa, anu fuluan jendakuri. Dr. Sose, miarapa teknisana rindindindinda, miarapa na reu pien ni anjanu fasalamake tam ni RTP.
Ye, miarapa teknisana yankude, tunu masara selina, detukute apaka mitram ni, mandebe ni anna I teknisana? Mitram ni 22-4, izru, 22-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 0338 852. Άμα την ήταν η μαμιά, ήταν όμως ανώρες σας και ανωάνει. Η μαμιά ήταν εις ραμτήν Μαλακάσια. Φα κανσέρ εις ραμτήν η διαμνητήν η φραντσέτην φαγήν. Τα το άτσι για την ανατήνω, ας την ανατσαρμίσαι να ανατήνεις ότι βαρύνα μιέν κοφίδα. Σημείωτε το κοφίδο της, σημείωτε μη σύγκεζαν κανσέρ, σαν έρχομαι να μη συνειλαμαράρ. Αν δεν θα ρίξαν, αν είναι μια πτάλη, αν είναι φαραλάνι Ιρλανδίες, το ξέρετε. Μέρα όμως θα βάζω αμφούντουα, να μη σφίρτσι με τη σύτρανα, αν δεν θα ρίξαν, σαπούνα τη με τη σύτρανα, τη σένε το βέβαιο μομιάτα να πω, και το ξέρα μάρτα του σούτσοβι, ρε φα γίνναν σαπό τα μτράγα, να το βέβαιο μομιάτα να μη αρίτνα να κάει. Γεια,
στο τρανό, ο δόκτωρ Σωσί, να μη ανή φυτενένα, να ρίμαν μέτρα καν φαντανίν, να τκού μόνο ατοβέ κονσέρ να ουμαμιάταν. Ισούτε αρέτνα άζωα αφέ αμνήφιου φανσέλ ομπτένα τσικιώου. Σαί λάσαμ τούμπο με ο πάπαν σίτς που φέτσουν. Δε τέρα καφιστούσανα κάμα νιμπαν τόφα μισιάζει. Αριντζιντζιντζιντρα μέτη υπαρίτα κανέμ τόφα αφ. Ράτς μισ φυσαπούνα σα ασάζια τε μέτα μαφάτη.
Σαν ουε, λεσίλα, εφα μισιόν, λας μιούβα, βίσα τη μιούβα λεσίλα.
Φιουφάνσέλα, σαν ηλάσα μάνα, να ντροφά εφάνα, η τούμπρο, η τούμπμαλάκ, τη μισή, τη βοφένη, φάτα να τσούν, σαν νύφα, φούμπα αυτού που νσέλα, φάτα να τσούν, νύφη, σαϊσέλα, σαϊ, τη λάσα μτέρακα, φιφτούσα, νόμψε, τόφα, μισέν σνάση. Να σαν να τσάνε, τσάρα ο φάντατα τε μελού απέτρακα ιάν, φά μισ καράσαν μάρου νου μαμιάδαν. Ιε, τε, όνι ασουρούαν, όνι ασουρίεν ανατλήν.
Μια αλού.
Αλού, άρι ασουτάν νίθι αμσευτόν σαί, άρι οκούα νί ασουτσαπούνα, σεις τρανά τα τέρακ. Μις μου σαν δε φατίσου λάσα λαφτρα λότα νε ρέτνα ρακ ντέντσικε τέωα δε μετ μαφάτη.
Αλλά βασικέ του Μαδαγκαστήρα του κτήρα είναι να την ευκά ραζανό μαμιάτα να ματήτη που τρανγά μάζος νου Μαλακάση. Αμνιά καπίν.
Αμνιά καπίν μου την πούλα λε εφαφάτα τσικε τραμσα η φώνα γιάνια. Τι είναι ο μαμιάταν φούσουν τραμζάζα, σύν ο μαμιάταν νούν. Ιόμ φεφάφι, ηρεύα τία με όταν νί τίμα πουλισαν ζάτου νί ουμα μιάτα να μίσαι το Μαδαγκασκάρα σαν.
Αγνώναν ρέντι, όταν μα είναι η Άνια, είναι με τις σαν τότε πέθα, κανκά μπαν, ιόμ νεκίζει.
Μίσου ουμα μιάτα να μίσαι, ανεμ νεκίζει. Ατσάμ σαν.
Μόνα δάμρα.
Αν ήσαν νί φολούαν τζίντρα νί ουμα μιάτα να νεκίζω, νί ουμα μιάτα να ανεμνή ράση, νη...
Μάσου.
Νη μάσου. Δεν είναι φαστουλίν.
Σαν δε.
Asilina dia sabuna ni retinoblastom.
Ah, ne. Ne, sanga itu mesan. Nasabat sama mesan sini urla. Mati tiada boleh faham untuk bila tiada nan luar desa ni pada saya ilah ni dia.
Ni mtoni ni ya defa tena farasi sarti.
Ar nyur la ti na kamaru nyur le na ni mama ta nuna ra mai ta we na re sa yirna ndende sa tia ra tsi so ra fa fatara kwa misy ambaratonga ni fisapom ara ka ni eto te mbola we mandi fa pa manao ina mety sy va tolo mpiopsi te zao mandi ni we mety to sirurgia le ti dina ho tan te de bolo tsy manai
tsara fantatra sante mila amarina fona ny maho mamiatana ny mamiatana Saya faham, apakah fanta itu ingin nak rasa nafis sabuna, tena sahaja nilis, bahasit anas. Di saya sana, nuan tu matung awe, saya iwe mentalan, mentalan saya lelis. Sati, cuma itu misalnya lana lun sela. Saya faham fanta itu tena sela nyuma miata, naruma miata, nasi mukarasa nato fai sana esalis.
Ini mana saya nato orang nyur lagu nuai doktor. Le fitrina le sela iny ve vita eto amintsika
vita eto amintsika ny fitrina mboloany loha dia vita tsara eto amintsika ny le fanamarinana hafa efa misy tena vita tanteraka eto amintsika
de fanamarinana hafa
ohatra misy matsiny ohatra
hoe
la alina kokoa mba tena hafantarana tsara ny aretina dia efa vita eto amintsika koa ny akabiazany le izy dia misy karazana aretina zany a manomboka any amin'ny famantarana ny aretina ny famantarana ny fianaka na ny fipetraky ny aretina ka hatramin'ny fitsaboana azy dia vita tanteraka eto amintsika daholy Ohatra ataontsika hoe ny mamiadany nono izay nyresahantsika teo ny mamiadany ny vozin'ny tranojaza izay nytenentsika hoe betsaka indrindreto vita eto amintsika daholy
onoa dokotera ny lerehefa miforonao amin'ny vatan'ny olona ve le sela dia mamorona anticorps mamorona hery fiarovana ve ny vatan'le olona
raha vao misy zavatra mitranga zany ao anatin'ny taovan'ny olombelona dia ny vatana tsy maintsy miezaka miaro tena mamono an'izay zavatra tsy izy ao amin'ny tenanitsika olombelona ao saingy rehefa hoe diso kely ny heritsika amono an'izay zavatra ratsy tonga ao amintsika izay na zany hoe tsy ampy zany le hery fiarovana na koa hoe be loatra ny sikan'le aretina dia miroborobo fatratra izy amin'izay fotoan'izay a dia sarotra ny hoe andresen'ny vatatsika azy fotsiny a fa tsy maintsy manampy fitsaboana hafitsika
nyresaka tsika teo hoe ny tena matetika dia ny mamiadany vozin'ny tranojaza sy ny nono dia onao dokotera raha nyresaka ila lehilahy ndraytsika satria reo zany resana dia matetika vehivavy ny tratrandra izy a raha eo amin'nylehilahy dia ihina ny mamiadana matetika amitranga
ny o mamiadana matetika amitranga indrindra zany moa raha eo amin'nylehilahy dia ao ny prostaty a dia ao koa nefany a ny o mamiadany taovam-pihinanana rehetrarehetra manomboka ty amin'ny aty vava sy tonga makany amin'ny lalakanina vavony ary indrindra ny any amin'ny tsinaibe
mba fitaova kikely ty mesazy ty salama RDP ozy izy a zay a te hikalamavony aty a tianay ozy izy le fanjaranandrian'ny fahasalamana fa zao a somary tapatapaka le feo mba jereo kely zay hoe teknisiana hoe azojerenao kakeo hoe zay zareo ankalamavony zay fa mampalahelo izy hotoizantsika lizare
entoko
izy zay zany eo amin'nylehilahy dia ny eo amin'ny ankizy unao misy eo mamiadana le hoe inao mofitena andreny azo avy any amboaka tsy hoe azo avy any amboaka mafa entin'le zaza le izy de vao ao amboaka mihitsy de efa misy
teraky de efa vitsy de vitsy fa misy ihany tam nandritry ny fotoana ny asako aloha de ny efa nahita zaza vitsivitsy hoe mbola vo kely ohatrzay vo teraka de efa nanomboka nisy aretina fa misy aretina tena hoe atrany ambokana nazahoana azy
avoatra ny amvoatra de ina fivoarany dokterany tiako anontaniana hoe afirina ny voaran'le sela ao anatin'ny vatan'ny olona ray sa hoe sa manana ny anazy ohatra hoe atsika sianao ohatra fa manomboka misy aho mamiadany nono sanatsy de mitovy ve hoe ao anatin'izao taona misy anetrangana retina na ao anatin'izao volana
amin'ny akapobeny a de misy ohatra ny faritana hoe atramin'izao ka atramin'izao kanefa tsy mitovy mihitsiny fa arakaraky le toebatan'le le olona sy fomba fandreseniny aretina zany io arakaraky le karazana aretina koa misy aretina mitombo misimisy kokoa noho ny karazana aretina hafa na de samy hoe aretina ao amin'ny nony ihany azy de zay ny tsy maintsy afantarana mihitsy ny hoe inona kay le karazany io aretina manjoan'le olona io cancer inona satria na samy cancer nono ara de misy hafa tsy hitovy mihitsy nendrahana sy rahanina
raha resaka ho mamiadany nono ihany sika dokotera manomboka eo amin'ny firy taona ny tokony ho mailomailo ny vehivavy anankiray sao sanatry
angamba mbola hidiratsika ihany hoe inona rehefa atsorinany atsy a ny mahatonga ny homamiadana sasatsasany fa mitsara mariana momba ny homamiadany nono a dia nono ma anisan'ny aretina voalohany homamiadana voalohany hitoto amintsika le izy a na manerina zao tontolo zao mihitsiny koa azy dia tsara ny mahafantatra fa ny manao fitiliana mialoha na mamantatra de mialoha ny zava-misy eo amin'ny toebatana zany ao aminono ao dia efa fiarovana sy fanasitranana sahady raha sanatry ny zanaka vo ka mitsinjara hozaraiko ro samihafa mihitsy ny angamba misy karazan'olona hoe ao anatin'ny fianakaviana efa misy gène tsy haiko moa ny mandika an'izay amin'ny teny malagasy fa mitondra an'izay
manaranaka
zay ka tsy le cancer avy hatrany no manaranaka fa hoe misy gène zay mandrisika ny sinny cancer ao amin'le olona anankiray de zay nolovanao tsy voatery zany le olona tsy maintsy anao cancer nefa mitombo kokoa ny isiny le aretina ao aminy de reo olona zay ao anatin'ny fianakaviana zany efa maro no manao cancer nono ohatra de tsara kokoa izy a raha manao fitiliana aloloha ataotsika hoe folo taona mialohany zay olona tanora indrindra vonio aretina io tao anatin'ny fianakaviany le fitiliana resahako io zany a de le fitiliana depistage ny amin'ny alalan'ny mamographie fandehanana mihitsy ny any amin'ny dokotera de manao an'le fitiliana de manao tena depistage araky n'izay filaza zay zay misy zavatra maromaro no atao aminy manao mamographie manao ecographie mamera fa ho an'ny sarababem-bahoaka zay tsy manana an'izay tarazo zay tarazo zay ny filazakay zay tsy manana an'izay tarazo zay a dia tsara ny mamantatra ny tena amin'ny le antsoina hoe fijerena sy fitsapana ny vatana sy indrindraindrindra ny nono zany a de ny mbola any amin'ny fahatanorana any amin'ny faharoapolo taona na latsaka zany a raha de efa mamantatra hoe ohatran'izao ny nono koa rehefa salama tsara de jerena isam-bolana iny de jerena ny mety ho fiovana eo amin'le nono mba hitiliana sisoroana an'le le goma miadana izany andraisana tanana azy raha vao misy zavatra kely mampiahy ahy.
Le izy hoe dokotera ny ekografia ve mety mamoaka hoe mamoaka sary mampiahy ahy?
Mety mamoaka fa samihafa
ma. Izy miloha zany tsy tena sure efa hoe misy hoe tipika mampiahy ahy hoe mety ho mamiadana ka iorientenan'le olona hoe ndana manao mamografia mihitsy.
Amin'ny tanora mantsiny de ny mamografia indraindray tsy tena ahitana zavatra loatra fa ny ekografia no ahitana. De noho izany de mila mpivadiana foana matetika ireo zavatra anankiroa ireo.
Sady manao eko no manao mamografia.
Tonga de amin'ny depistage de tonga de efa mitambatra ny mamografia sy ny ekografia mamera.
Tsaka tonga de mandingana be ve ary dokotera raha iteny hoe miteny ianao hoe ekografia ny ekografia mbola eo eo ihany ny sarany a fa ny mamografia tsy mora. De iny koa iny zany anisany hoe misolotenany marary eto sy ny tsy marary ihany ko a hoe tena any zany ny hitako hoe olana mitira raty. De akeke dokotera tsy avaly an'izay satria ngamo
ena tsy avaly a fangy.
Iny zany anisany mampihemotra ny olona.
Ao anatiny tena loha hevitra napetraky ny zareo mpitantana ny ady amin'ity homa miadany ity maneran-tany a na ny UICC ny hoe ny ady amin'ny tsy fitovizan'ny fandraisana tanana ny olona marary ny homa miadana zany mba ampitovy teneniko amin'ny teny frantsay ihany fa satria izay moa ny namoandry zareo azy hoe pour des soins plus juste zany hoe mba hitovy daholy ny fomba andraisana tanana ny olona rehetra rehetra eto ambonin'ny tany.
Zay zany ny tanjona
ezaka fanefany a zay ny nataony zareo napetraky zareo hoe ao anatin'ny telo taona de ka zay mihitsy novoizitsika mba hahafahatsika tsy tsy tonga de anao hoe ezaka be de ho sarotro zany de tsy ho vity zany fa rehefa miombony tsika rehetrarehetra anao an'le izy a anatanteraka an'le izy a de mitondra azy eo amin'izao mpandray fanapaha-kevitra satria ny mpitondra rehetra maneran-tany ingere manana fanapaha-keviny amin'io zavatra io ary tokony ahay fantatra tsara hoe raha izao na izao de afaka miady amin'io e de zay no voizitsika amin'ity ady amin'ny homa miadana ary amin'ity andro iraisam-pirenena iadina amin'ny homa miadana ty.
Ny olona vao ny mamiadana mampalahelo
tena mampalahelo.
Zao zany midera anareo tao taminareo tambokotera mbola tao sy nareo zay mbola ao ry zandro malala isa mba za tena tsy mazaka miditra amin'ny varavarana miaino an'le fanaintana an'le olona tena
ao daholy ny fanaitainana rehetrarehetra ny ara-batana ara-tsaina ara-bola
ia
fanaitainana be daholy zany rehetrarehetra zany
de nefa nareo naharitra naharitra hoe tena za zany tena mahita hoe tena nyfanareo tsin'olo any zany tsy fantatro zay any anana any a fa maso mahita kosany aloha
na ny fiverako azy loha fanomezam-pahasoavana le izy ary isaorana ny tompo lehibe fa kanefa tsy ana fa mila mipetraka
eofa
mila mipetraka eo amin'ny toeran'ireo marary ihany ko nge mba hahafahana manampy azy.
Ianare hanomboka maky mesazy aloha tsika sao de tsy mahatsapa-pony olona le fanotany voalohany hitako teo le vozin'ny tranotaza teo hoe ahoanaka i no le kiala mavony aloha mba jere kely marika fa mitarina be zareo ahoanao ny alalana fa tratrany maay zary le iztasony kiala mavony any sisa mipotra io ka miaraba tompoko le voalohany tonga marika zapate miaraba tompoko sizy a ahoanaka i ny fomba amantarana ny mamiadany tranonjaza amin'ny voalohany sy mifisehoany ivelany na amin'ny lalanjaza
alohany idirana amin'ny famantarana de arak'le ny tenenina voalohany a asoroana ny mamiadana sasany ary azotiliana de anisan'le asoroana sy azotiliana ny mamiadany vozon'ny tranonjaza ka alohan'ny tenenana ny tranga zany De ny alo miresaka fisoroana sy fitiliana, fisoroana azy a, izy io a de vokatry ny virus izay azo amin'ny firaisana. De noho izany a, de ny fahadiovan'ny firaisana izany a, dia e fiarovana amin'ny mivoma miadana. Tsy amahavabe an'le fahadiovan'ny firaisana fa tsika rehetra tokony hafantatra daholo hoe inona moa izany fahadiovan'ny firaisana izany. Fa rehefa raha vao miovaova partenera moa izany ianao de efa tsy adio mihitsy ny firaisana. De tsy amahavabe loatra momba an'iny satria mampiditra virus ao amin'ny tenanao izany ianao dia ny ao amin'ny ataontsika hoe maherina sivapolo isanjato ny omamiady amin'ny vozon'ny trano zaza dia avy amin'izay virus izay. Human papilloma virus ny anarany. HPV.
Fanatiko anampiana an'teny dokotera de hoe ilay izy a misy manontany mantsato hoe ahoana ny amatarana. De aza miandry.
De izay no
rehefa tonga eo amin'ny famantarana efa misy zavatra mitranga de afaka le teny ny dokotera hoe efa dépassé ilay izy.
De izay izany le fisoroana le fitiliana indray a de ny mijery any fisiny io aretina le virus io ao amin'ny vozon'ny tranotsaza ao de misy karazana fitiliana izay azo atao ary nytolotra meny misy le izy izany a tena mitsirika an'le virus mety tsy ho azony sara babembahoaka rehetra atao le izy a noho ny sarany kanefa misy fomba izay efa aparitaky ny ministera fahasalamana kosany a any amin'ny CSB ny reny mba ahafahana mitily ihany ko le izay indray efa tranga ny zavatra vokatry le papiloma izay mety mbola tsy homa miadana fa mety koa nefa ny efa efa mamiadana mafo manomboka de ny fitsabonan'iny izany iny aretina izay tsy mety mbola tsy homa miadana iny dia efa misoroka ihany ko ny homa miadana. Zay zavatra izay a mety tsisy fisehoanyninninina mihitsiny izay no mahatonga ny hoe fitiliana ny fitiliana de tsy mbola misy tsanganjavatra ninninina fa ianao ny tonga de tonga manatona mba hijery hoe soa de sanatri n'izany misy an'izay a froti cervico vaginal ny anaran'le anana FCV ny anankiray a le somary lafolafo a fa le tolotra any amin'ny reny toeram-pitsaboana rehetra reny indray kosa de misy hoe IVA krioterapia izay izay tonga de sady mitily no mitsabo an'le tsangana aretina misy eo amin'ny vozon'ny tranozato. Rehefa tena misy ny aretina de mety hoe misy raha kely mandeha any fivaviana any a indrindra fa rehefa manao firaisana metimety misy mararirary any amin'ny antovania misy raha tsy ranoka mandeha fa iny moa a de sotra aretina fotsiny teneniko fa tsy maintsy manatona mpitsabo ahafantarana marina satria eo le hoe zahana tokotra ny sela hoe tena misy selana homa miadana ve sa tsy.
Misy tena anakiray manontany salama tompozy izy a efa hoerotona sy tapanony izy zay nafa jaza de mbola misy ihany nony ny hatramin'izao a tsy atahorana voany homa miadany nony ve zany.
Ny tsara ataonao de manatona mpitsabo reny mpandray atanana ny ginekologa mpandray atanana ny vehivavy sy ny zaza reny a satria afaka ajanona ny nony raha mbola mandeha tsy voatery hitarika homa miadana ny izany fa tsara fotsiny ny mitsabo sy mijery sao de misy zavatrafa.
Ny manaraka ny zazakely voan'ny microcéphalie hoy ny mety hivadia cancer satria ohatra ny kely le zaza microcéphalie a de reo zazakely a izay kely ny atindohany sy ny karandohany hoan'zay tsy malala de iny ve zany mety hivadika
araky ny teniko teo de sela mia simba lasa mahazo fahafahana mitombo ny mahatonga ny homamiadana fa ny microcéphalie dia arak'izay nyteneny docteur José Tose le atidohan'le sasa mihitsy no efa kely ka zay no tsy mampitombo azy zay tsy ana misy indraindray misy antony ohatrany hoe telo loatra n'le karando de mila sokafana de noho izany a tsy tokony no mijanona fotsiny amin'izao hoe microcéphalie fa manatona mpitsabo tena manam-pahaizana manokana momba ny reny loso ny atoto reny
neurochirurgie
no atonina de izy mahalala satria mety misy antony isan-karazany zay mahatonga an'izay zavatra ay
ohatra misy any koa ny mamiadana any amin'ny atoto a
misy ny mamiadany any amin'ny atoto
tena misy ary mora miparitaka kely mihitsy izy rehefa de manao ny adalany zay manaraka manahoana tompo izy misy mangidity eo amin'nykio a efa tany amin'ny dermatologo fa miverina ohatra ny maina le oditra mety ho mamiadana ve
raha nakany amin'ny dermatologa ianao a de ry zareo manana fomba anaovana an'le biopsi izahana hoe misy selana cancera tokoa ve sa tsy misy fa tsy voatery ho cancera fa be de be ny aretikoditra mety mampangidiidy
tsy
mahamaina oditra
akoatr'izay ny fampiasantsika n'le manalatasy manalapanda manalamony manala baraka
zay mihitsiny
tsaiko zokotery na ovalitsika ty manaraky ity e ny ravina corosol ave mahasolo simiotherapie nisy resaka nandehibe izy io tao ao taloloh teo fa
za manokana aloha de tsy nianatra mombany ravina corosol de tsy haiko ny amaly hoe mahasitrana sa tsy mahasitrana fa ny tiako tenenina aminareo de zao misy zany a ny fitsaboana efa tena nananana profo eratany hoe raha atao an'izao a de zao ny vokatsoa azo avy amin'nyity aretiny ity de reny zavatra tsy fantatra profo tsara reny a ny tena atahorana aminy de mety manimba ny taova hafa na ny sela hafa ao anatin'ny vatanao izy a na mody manakona fotsiny ny
sotrale aretiny
de ohatrany hoe misy tsaratsara zay le olona
tsy anonona fa mamanaherina be le manonona fa malaza mihitsy le izy masitrany de za moa zany miezaka mandresy lahatra an'le olona de nisy anankiray moa zany tena resy lahatra hoe tena marina le ingeo a jerinao ety velany de ianao mieritra hoe maina fa andoangeo ho sikirina de koka be ny ao anatiny ao
tenamarinale
izy zany mba entanina ihany tsika tsy hoe izay dokotera ny tapahaizana vendika tsiry vo eto amin'ity fireneny ity fa mba ilaina ihany mandalina fa tsy atoron'olona hoe anona hony de atao satria araka le teny dokotera teo vo mainka mampiombo an'le zavatra tsy tokony
tsara ho fantarina fa nisy fotoana araka ny teninao hoe ohatra ny efa elaely tsika tsy de
nyresakresaka atamisyny corona tsy nyresaka
tao anatin'ny roa telo taona angambany zao a de lasa efa aretina lasa lavitra be indray no aretina hitanay nefa nisy
fotoanasatria
tsy manatona ny dokotera sy ny mpitsabo ana ny olona fa lasa mandehandehany amin'ireny rakandro sy fitsaboana netim-parazana ireny tsy sanatri n'izany fanaratsiana fa misy araka ny teniko teo hoe fitsaboana efa voaprofo maneratany ny fahombiazany de ary fantatra hoe izao ny vokany izao no mety tranga iseho de aleo ihany mba manaraka nyreny tena fitsaboana conventionnel tsy haiko koa mandika zay hoe tena efa zay no fantatra efa voaprofo maneratany ara-tsiansa fa mahomby am'le aretina fa le ana rehefa aveo nge takotakona any le aretina fa rehefa tonga any aminay efa tsy hitanay tsony zay azo atao e lasa hoe tena tsy maininina le nefa n'le aretina efa lasa lavitra satria ny lalaovina
le izy zany ampananana nytsirara ihany satria any tsy iry zareo amin'ny onkolozia rery ny sahirana aminio fa za zany hoe de mba manipiteny ihany hoe tsika manana misin ni ordre de médecin, misin ni ordre de pharmacien, de misin ministère, c'est yon bon indrindra, te na sarito pou mamangata ka, tswe yo yo de da ambanina ni, pita bon net paraz, na tsan le te katunga pa na, sana marcha ve, otro mi ordre kela te kwele malasin, atam nisin coronavirus, te nam te pasin tsi, tsukun te pasina, de sabram tanga. Asa mamorna, ze fina ufuruna dolde, Αφιέω άτομα να
είναι
Τι σημαίνει να τουρτώσω. Μπατσίτι, αν δεν φυπήσαν μπαγικίνε. Ναι, μανάρακα. Αν μη σημαίνει τα νημερό των δόκτωρ, λίγο τι να, τι μιαν σαν μπάνε, νο νίφεν, τι κατ' σαν καναν τώρα κατ' οργανισέτε, τι μην όπιφε να πήσαν νιού, τι αμήν ενώ νημερό των δόκτωρ, λίγο τι να. Αν μπάζε δεν έπαιζε, βέβαια, ότι να ον μόνο εύση βίβα, σαν μισή σαν καφούνα, σημαίνει τι να φαγερτώ να μαγείρσαι. Άρα καρακίνα πορατόρ, θα πάμε τι είναι μην σαν είναι μισή πρία των δουοκάτ που μάνα ήρνα πια, ρε τι είναι αριανάν να σαουαρέα, τι αρή σαουαρέα, άρα καρακίνα πορατόρ, τι είναι μάιζα για αντί γιούκο, αν είσαι νιούτα να ρέει, λά πορατόρ, ρε δεν είσαι συντάρα να ρέει το πάνω να δείτε, τι φούκα.
Μάρυσα.
Τι σημαφιδένα ρε ούρλα, τι πάμε σε λαπορατόρ, τούρν δε τούρτερ, ρε ασουάντο, κατ' αμρίνητσι και αν πάμε αντί, να είναι μόνο ηχογραφή, η μομογραφή μου είναι τι είναι τι συντάρα να. Αν είναι να την ραπόρου μόνσελ τα κτίβητη, αν είναι αλήφανε μινιστήρα, μισή οπιζητή.
Σαν, ναι. Τζεντρέια, μητρέ, μισφαμνούνα πιπιέλια, μισή Na produite risana na fambolena mety mahatonga an'le izy daholo fanatsarana tsiro a ni colorant isan-karazany a loko artificiel PDP ireny a de sandretraretra ny fanatsarana tsiro ny tena antony anisany tsy anakanana antsika tsy hihinana charcuterie be loatra matetika loatra sy ireny sakafo ambifotsy anareny a misy fitehirizana misy singa chimika daholo zany reny zavatra ireny de aza de atao be loatra reny sire aza atao be loatra ny siramamy tsindriko teo a eto a tsy atao be loatra fa misy ny teny hoe tsy mahazo mihinana siramamony tsy zany mihitsiny
ny diabetika raha mihinana tanika docteur josefa mihinana ny diabetika
ie de tsy mihinana matavy be loatra ny tavy sy menaka be loatra zany de tsy tsara indrindraindrindra moka reny menaka may mivenimberina any an-dasana
andasana mofobol
ie de averina eo foana taniny mandritra ny firy andro mbola
iny atandro iny any ampiasainy eo nama rehetrarehetra
de ny tarazo ara-pianakaviana moa efa voaresaka tsika tamintsika ny resaka ny omamiadany nono a fa tsy ny nono ireny fa misy any ny amin'ny zavatra afa de tokony ho fantarina de tsy mikaretina rehetrarehetra voalazantsika ny vozon'ny tranojaza fa misy koa any amin'ny ady any amin'ny vavony a tokony ho tsaboana daholo ny parazita rehetrarehetra reny a tokony ho tsaboana daholy ny aretim-bavony a misy aretim-bavony zay efa omamiadana no ao de mila tsaboana tsara daholo zany a de ny fihenan'ny hery fiarovana koa de mety mampivadika ny sela ho lasa selan'ny omamiadana
atsaloha mampalelo anay le olona teo de aloha mahaly any a tsy maninona na mety hoe mahadiso ary le izy a tena verihevitra ozy izy fa mba atoroy amin'le laboratoira de hotanona anakiray fa tsy manina eny amin'ny institut pasteur de madagasikara iny kosa iraisam-pirenena izy isy afaka amin'nyteny
na
mampalahelo izy milany le crediany anoratany hoe aiza le izy a manatona ny institut makatatra sy amin'ny dokotera aloha fa tsy tonga de mandeha gonany a de eny mandeha fa eny zany na iza iteny na iza tsy iteny a eny ny azo antoka indrindra aloha atreto de ny akoatra dokotera hoe le amin'le hoe nisy roa anazy a de inona indray ny tokony hoe afaka irana manao na
de ohatrany hoe sotomina amin'ireo zavatra rehetrarehetra efa voatanisantsika rehetra teo ihany fa dio ary reny ny mifokasigara sy mihinana paraky e rehefa mbola tsy mifoka de aza mifoka mihitsy a rehefa efa mifoka de mba miezah miala de ferana ny zava-pisotro misy alkola tsy manao mamy ny olona misotro isan'andro isan'andro koa na tsy mamo ara de efa namany manimba tena de arovy amin'ny tana masoandro be loatra ny vatana indrindraindrindra moa fa ny akizikely de aza de mitakitaratra misy moa tena ohatrany hoe amin'ny andehanao bain de soleil bronzage de tena mampiatra an'le taratra ixa reny ara no ataony de tsy de tsara amin'ny fahasalamana mihitsy nyzay a fa mety mahatonga an'ireny omamiadana amin'ny oditra reny koa de miesa miaina ao anatin'ny tontolo iainana madio
izy ny rehetra koa siny loa zany naoatrana koa zany any tsirairay
na ny trano a na tsy miara-miaina amin'ny biby fiompo fa tsika malagasy zany ohatra ny ti any io miara-miaina amin'ny biby fiompo
misy valoko
tena
mampalahelo io makanymbanivohatra mampanaonao foana ny olona
mety tena
sisatrony a hiaraiana amin'ny kisosy ny onga ao an-trano fa ino ny fananany siarena ny tsisy miara
anisany fiarovana amin'ny omamiadana zany a ny mampitombo ny sécurité
izay ampitombona ny sécurité mihinao fa miaina zao seky izy manko tsara fanahy be
de aena fampiasana an'ireny zavatra mampiasa solika isan-karazany ireny ny tômôbila sy ny karazany zay mampitombo an'le mampandoto ny rivotra iainana de tsara le mamboly azo a fa ny miaro an'le fahananana koa le ala efa nanana tsika ko izany a dia tsara fa sady manadio ny rivotra iainana izay tsara mampiasa ireny arivava sy orina ireny tsy amin'izao korona izao ihany fa any amin'ny toeram-piasana izay mety misy vovoka vovokazo vovoka miaty vovobaty vovobi vovotamba rehefa mety ho vovoka mety animba an'le taova mpisefona sy taova mpihinanan-kanina mantsy izany dia mampiasa vatana ny fanatanjahantena izany dia anisan'ny zavatra tena ilaintsika satria mampitombo ny hery fiarovana ao anatitsika dia toy izay koa ny fihinanana sakafo ara-pahana salamana betsaka voankazo sy legioma miovaova loko sy maro loko miovaova le karazana voankazo sy legioma hohanina dia maro loko a tsy misy singa simika arak'le tenenitsika tary amin'ny loha tary
manan-karenytsika raha zay
nao manan-karena tena maramikarenytsika fa alao mihinana sakafo toy izay mividy fanafody ireo olona dia fatarina ny tarazo eo amin'ny fianakaviana mba hahafahana manao fiarovana meloa sy fitiliana ara-potoana dia sy tsy ho tratrin'le aretina mahafaty ianao ianao ny anton-javatra rehetra mety ampiaraka ny singa efa hoe manomevana ataontsika hoe tsika zao efa manana tarazo dia lasa indray ianao mbola mifoka sigara hoe tsy manao sakafo tsara ara-pahasalamana hoe dia misotrosotro matetika misy izany zavatra efa tsy azonao ovana ao amin'ny toebatanao dia tokony mba la zava-tsoa no ataonao be diaibe mba ampitombo ny hery fiarovana sy ampiaina ny aretina dia ahena daholo ny anton-javatra rehetra mety mampanomevana n'le omamiadana na cancer anatin'ny sakafo anatin'ny zavatra ampiasaina rehetrarehetra na ao an-tokantrano na ny ampiasana na aiza na aiza atao mihitsy ny izay hiarovana dia manao vaksiny amin'ny omamiadany vozon'ny trano zaza misy vaksiny azo atao mantsiny amin'le HPV io sy amin'ny vaksinyny hepatita satria ny vaksiny ina mosy teo hepatita vokatry ny tsy mikaretina hepatita dia manimba ny selan'ny aty ka mahatonga le sela ho lasa selan'ny omamiadana dia mahatonga omamiadana ao amin'ny aty dia iny izany a azo atao nefa ny manao vaksiny amin'izay dia manao va fitiliana izay azo tiliana rehetrarehetra fa betsaka ny omamiadana azo tiliana dia mba afataro manatona mpitsapy dia fataro zay mampiahy ady ataovy ny fitiliana dia tsaboy raha vao misy trangana aretina dia tsaboy fahazavela iombo ny aretina ary tia zavatra ohatra ny tsy tena fa ataontsika loatra nefany a mampitompo sady tena mampitompo be mihitsiny a dia ny fankafizana ny lafi tsara mpiainana ankafizo
redia
ialao ny raritsaina rehetrarehetra fa aza tao makarary andohanao daholo zao tsangany zavatra rehetrarehetra zao
mampiferinaina be le fiainana tena ekena misy dokoterana man'izay any a presaka anio eto dia izy tena miezaka mihitsy manorony io fa hitanareo evana dia ohatrany atao ohatrany atao fa tena marina le izy fa tsy mora
tsy mora
fa tena marina mihitsy le izy a fa tena tsy mora le hoe io izany arakaraky ny olo le tsy mora le hoe zalanga tsy asasaina amin'izany raha amin'izao fiainana ianatsika zao a miezaka
ny tsara ho fantatritsika dia nandritra n'ity covid ty a dia misy psikôlôgy mivoy an'izay zavatrray a ary mitombona tsy ho an'ny covid ihany fa ho an'ny aretina rehetrarehetra indrindraindrindra fa ho an'ny cancer fa tsy vitan'izay hoe mampiena ny hery fiarovana ny raritsaina isan-karazany sy ny tebiteby tsy misy farany fa vo maika manafoana tanteraka ny hery fiarovana Ni afalina si ni fakana fi ani zavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia mampitombo be izay hery fiarovana izay aperao amin'ireo zavatra rehetrarehetra nyresahana teo a dia ho voaro amin'ny omamiadany tsika tokana ny aina e
tokana ny aina
aleoka tsabonafomba tsy misy mahavidy aina zany dia aleo a tsabona ny fomba efa fantatra fa misy pirofo fa mahasitrana tozay manaonao foana
misy fanamarihan'ny mpianana kreparany vakikiany manahoana eo izy izy mankaka ozy izy a fa reny olona mivarotra sarbon reny de tsy mba manao aritava izy nefany a miakatra any amin'ny daolo mivoaka sarbon nefa tena tokony anao aritava ary zareo de entanina marina zany le izy moa zany efa taty amin'izy covid ange vao araky lentinyny dokotera tena e ela izy nge tsy covid ny andonanaovana aribava fa rehefa asa rehetra exposé amina rivotra maloto mety ho foana any amin'ny taovam-pisefoana de tokony ho soroana daholo de tanina zany am'izao koa zareo manao e zao nge misy covid e de manao izy
fa tsy ny covid ihany norovatsikanyfa rehefa hiaro amin'ny cancer koa tsika de tsara miaro tena ohatra zay
ena re mamaraparantsika dokotera inona ny afatravatra mombany hoe ny roa hevitra 2022 a ohatrany ahoana misy hetsika ho atao ve sa manahoana manoloanazay hoe aty amin'ny mamiatan'izay
isaky ny efatra fevrier moa zany febroary a no fankalazany
zany
amin'ny herin'ny androany ny ankalazantsika ny andro iraisim-pirenena iadina amin'ny omamiadana matetika tsy hoe matetika izay mihitsy ny fomba anana loha hevitra mandritry ny telo taona no avoaka ny toerana iraisam-pirenena miady amin'ny omamiadana ka amin'ity taona ity de hoe mba hananana fomba fandraisana ny tanana mitovy sy ara-drariny manerana an'izao tontolo izao eo amin'ny lafiny omamiadana zay zany nana pour des soins plus juste fa ny amin'ity taona 2020 ity de naompana aminy hoe fa inona ny olana mahatonga n'le tsy ananana le fitoviana eo amin'ny fandraisana tanana de ny misy zavatra efa tonga de asika atao mba araka le teo le fisoroana sy ny fiainana ny zavatra miaro atsika amin'le omamiadana zany a zavatra azotsika atao zay ary misy zavatra mety mbola mila ny fiarahametany tsika rehetrarehetra ka tokony anambatra hery ny olona rehetrarehetra mba azahoana izay fandraisana tanana mitovy sy ara-drary ny olona rehetrarehetra izay any amin'ny ny afarany tya dia any amin'ny mpitondra tsirairay avy manera-tany no iantefany resaka satria avy any no mirotsaka nge ny
fanampiana hoe
tsy fanafina ny toro lalana rehetrarehetra mba hahafahatsika mandray an'izay mahazo an'izay hoe fitsaboana ara-drariny a mitovy ho an'izay olona vonny omamiadana rehetra izay de zay no antena itsika mba ho tanteraka satria tsy iza zay ao anatin'ny fikambanana zay hoe vaika vondrinasa iadina amin'ny omamiadana de amin'ny teny frantsay izy nataonay hoe vaincre le cancer ny tanjona zany a de ny andresentsika izany omamiadana izany mba hoe ao anatin'ny tontolo tsy misy omamiadana no iaina ny taranakitsika any orinany
eny ary zay moa marina fandaratsika mbola misy ambara vitako
ny ambara ny fankalazana zany a de ho atao amin'ny hôpital agra misy ireo inona moa filazany zany sehatra rehetrarehetra mandray atanana ny omamiadana na amin'ny sehatra eo amin'ny fandraisana tanana sy fiarovana amin'ny omamiadana ho tonga ao a asa afaka nazava misimisy kokoa amintsika satria dia anao farafarana misokatra zany a ireo olona rehetra rehetra ireo anyoandreo
tsy maintsy hoentsika miandalany amin'ny anao manjeriny any satria raha malala sahirana daholo zao ny mpitondra miatrika n'ity raha mangeritrana n'ity tsy amenatsiana izy a fa tsy maintsy ho alefanao ihany hoe ohatra zao ny fandaminana de manaraka ny anao manjery tsika
de manaraka tsara fandaminana arak'izay
ie de misaotra ny dokotera rahaparitsona leo amin'tinna nanaiky vahin'ny fandarana androany resaka n'izay homamiadan'izay a misaotra ny marika de amin'nylafin'ny teknika de misaotra tsika mpiantany atranontanana araka fandarana ny rarena de mba ho salama foana amin'izay manomboko zao fa tsy mararary zany ntsony a de mame fotoana atsika amin'ny herina to izao indray amina loha hevitra mahalina afa indray veloma tompoko
ia veloma daholo tompoko misaotra ny aino